Sango na VOA.
Mbuti na bayi banso bozuli bakuya kolanda Sango lokuta lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, edi Isango. Awa na Washington na États-Unis ko samba po na bo kwisami ya président Donald Trump e zaliko banda lelo na Sénat ba lakisi bilongi ya chambre ya ba représentant tout pe ba député et paywa pi ba démocrate bambanda ya ba républicain parti ya Donald Trump oyo baliki ebele na Sénat ba kofunda liboso ya Sénat donc ba représentant topé ba bilakisa bilungi ya chambre basse topé chambre ba député ba koya kofunda liboso na Sénat mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Sénat topé suku eye ya likolo ya parlement tondako ya bokeli ya mibeko na États-Unis et pa wapi ba républicain ba liki mingi e kotala suki likambo ya ezali ya solo Donald Trump a fundami pona kosalila bokonzi ya kolikandelo pona kosenga na bakonzi ya Ukraine koluka kozuambe bato pe kotia potopoto kopakola potopoto na vice-president ya kala Joe Biden oyo azali demokrate pe akoki kozala mbanda ya president Donald Trump na maponami ya 2020 pona mokonzi ya mboka ya ekolo États-Unis. Donald Trump azali bongo mokonzi ya misato sima na Bill Clinton na Andrew Johnson oyo akoleka na bosambisami ya lolenge oyo na Sena ebengami na monoko ya États-Unis tope na angele impeachment. Forum Invest Africa na Londres, président Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo pe na mbula matari ya ekolo Congo démocratique etiaki manzaka na boyokani na ba kompani ya Britannique babale kontra moko ezali pona kotia lutiliki kopesa lutiliki na bato koleka milioni zomi epe mosusu ezali pona kosala kompani ekobanda kosala ba ordinateur portable pe ba telefone portable na RDC. Vio walingala ebengaki na nzela na singa mokambi ya Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement ANAPI Anthony Kinzo Tolanda.
RDC eza ouvert na business ya mibale depuis pratiquement 2018 tous les camarades d'investisseurs bayaki dans la kishibango bah investisseurs basés dans le secteur agriculture il y a services il y a infrastructures et même sur un autre aspect de télécom mais grande Bretagne basée à Rabatomi par les e-box na Africel il y a mis ça tous les bango que par loi et si les joignent il y a qu'au permettre bango baya tout ça le rôle à pas payer nous sommes soutenus au bazar créer l'entreprise en une heure en 10 heures mais plutôt déjà en 3 jours mais bah perspective les alliés tout ça la création en ligne et déjà et sort les autres services sur Nayango perspective nous sommes les alliés tous à la na ma circonscription foncière et ça va faire chaque coup le pango et ils à la y a un opé dématérialisé et qu'aux à la normalement online donc il y a mis ça parce que c'est bon que vous y dit que ça passe pour le bon macambé à fiscalité ma mesure et d'avis pour le rôle à TVA par remboursement et qu'on va m'arrosser les ma progressivement et ensuite qu'est-ce enregistré la TVA et d'être projet à réforme et ça à niveau à fiscalité mais ma camoufle vous avez tout la qui c'est bon que réforme en termes de la fiscalité il y a qu'au ça la déclaration en ligne même ma paiement paie en ligne il y a un opé projet et d'avis et mon condamné mokaisi bango ke yimoko personnellement azo s'engager ya kolanda kama kambwana et puis to edi se batso kwa na koko so bazana mwa problème ba ligne verte et ali ya kokomunika ka ya koloba oyo to kosala te oyo ko baya ko sena biso
bongo te ki ba investissement et li keza ke baya par exemple ba pesa lutili ki ba sala ba ordinateur pe ba cellulaire ba porte ba téléphone na Kinshasa
wana yu yu ki yango na edisio kala siko yu ke lukula yu yu ki yango sa ve dire ke lukula ba sinya ki na ba oyo ba sinye ba kopesa yu yu malamu lukula yu
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Bato babale bazwami lisusu na Ebola na Beni na etuka ya Nord Kivu tolanda sako sango na Erika Mwesi.
Kulanda na Dokoto le Pierre Adikei oyu azali coordonateur ya Lipinga liabo bungi siboko nobwa Ebola na Beni baye banso bakutanaki na bakoni bakotia ma ope mbeni ungambu ya ndako ya bokolongono bwa bunzi.
Pia nous avons eu des cas concernés pour sauter de
l'obito zui bakoni babale bango
tuka na sango na biso yangoyo tukutani si mangonga mibale na Facebook na site internet na biso wadino ezisi sango.